Tā, labdien visiem! Tā tad uz komitejas izglītības kultūras sporta jautājumu komitejas sēdi mums ir ieradušies 8 deputāti no 9, nepiedalās Sintija Liekniņa, jo viņa atrodas komandējumā. Tātad darba kārtībā mums ir 6 jautājumi, vai ir priekšlikumi par darba kārtību? Akceptējam, paldies! Tad pirmais darba kārtības jautājums par Danutis Balt... Paklausīsimies mūziku bišķīt. Lūdzu, varbūt izslēdziet skaņas saviem telefoniem, ja kāds kaut aizmirsis. Ja? Tā, labi, es atvainojos daci. Par Danutis Balčūnas iecelšanu Annas brigadieres pamatskolas direktora amatā ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didriksone. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Sakarā ar to, ka Annas brigadieres pamatskolas direktors vēlējās izbeigt darba tiesiskās attiecības, tika izsludināts konkurss uz vakanto Annas brigadieres pamatskolas direktora amatu. Konkursa gaitā tad pieteicās 3 pretendenti. Pirmajā sēdē konkursa komisija, izskatot iesniegtos dokumentus, uz otro kārtu virzīja 2 pretendentus, sakarā ar to, ka viens pretendents nebija iesniedzis konkursa nolikumā norādītos attiecīgos dokumentus. Uz otro kārtu, kā jau teicu, bija aicināti 2 pretendenti un izvērtējot abu pretendentu iesniegtos dokumentus, gan arī uzstāšanos, gan motivāciju, tika pieņemts lēmums, ka virzīt apstiprināšanai uz Annas brigadieres pamatskolas direktora amatu kandidāti Danutu Balčūnu. Līdz ar to tika iesniegts lēmuma projekts par Danutas Balčūnas iecelšanu Annas brigadieres pamatskolas direktora amatā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt uz domas sēdi. Pretendente ir arī klātsoša.
Jā, paldies. Labdien, Danuta. Dzirdiet mūs?
Labdien.
Mēs jūs arī dzirdam. Pastāstiet, lūdzu, mazliet par sevi datus no CV.
Labdien, cienījamie deputāti! Tu pirmām kārtām izsaku pateicību konkursu komisijai par manas kandidatūras virzīšanu un apstiprināšanu Annas brigadieres pamatskolas direktora amatam. Mazliet par sevi. Dobas novada izglītības sistēmā strādāju jau 30 gadus. Esmu uzsākusi kā pirmskolas izglītības audzinātāja un šobrīd esmu Dobas pirmās vidusskolas sporta skolotāja. Un savu pienesumu gan izglītībā, gan sporta dzīvē esmu devusi novadam gan lielu. Esmu arī brīvprātīgi iesaistījusies Latvijas tautas sporta asociācijas darbībā. Man rūp Dobeles novada izglītība, man rūp, kas notiek šeit. Runājot par Annas brigadieres pamatskolu, es redzu šo skolu kā nozīmīgu izglītības un kultūras centru savā novadā, stiprinot esošās tradīcijas, vienlaikus ieviešot mūsdienīgas mācību metodas, attīstot digitālās pratības un veicinot iekļaujošo individuālo pieeju, metožu daudzveidību un drošu šo vidi mācību tērvetes bērniem Annas brigadieres skolā. Mana pārliecība ir, ka arī kvalitatīva izglītība ir iespējama mazās kopienās, kurā skolēns ir personība, skolotājs ir iedvesmotājs, vecāka un sabiedrība kā partners un padomdevējs. Man šķiet, ka šajā skolā jau ir cieņa, sadarbība, atbildība par savu darbu un arī skola ar tādu tālu attīstību uz nākotni. Un man šķiet, ka mēs kopā varēsim veidot šo skolu, lai novads varētu lepoties ar Annas brigadieres pamatskolu. Paldies!
Jā, paldies, Danuta. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Visiem viss ir skaidrs. Cim redzot, Danutu Balčūnu ir pietiekoši labi pazīstam, Dobeles novadā un nekādi jautājumi attiecībā par jūsu.
Nu, tad ja nav, tad es kaut
ko jautāšu. Jautājumi nav, bet ir vārds deputātei Dacei Reinikai, lūdzu.
Jā, es biju šajā izvērtēšanas komisijā, un mēs arī kopā lēmām virzīt Danuti apstiprināšanai uz domas sēdi, bet tomēr es gribētu vēl no direktora kandidātes dzirdēt šo motivāciju tieši, kāpēc jūs vēlaties kļūt par skolas direktoru, jo iepriekšējās pieredzes jums šādas nav, izglītības, nu, vadošā amatā tieši izglītībā, un cik jūs esat gatava, teiksim, uzsākt šo ceļu, kad būs jāapgūst ļoti daudz jaunu zināšanu, gan normatīvu aktu izstrādē, gan arī tieši vadības darbā. Nu, tā kā varbūt tādu ieskatu, ko arī noteikti jūs domas sēdē, jums noteikti atkārtoti vajadzēs to vēlreiz stāstīt, bet nu, tagad izmēģināsim, kā tas sanāks.
Paldies! Motivācija kļūt par skolas direktoru manī jau bija, un es tā kā par to domāju, gan savas personīgās izaugsmes, gan arī man šķiet, ka es sporta dzīvē esmu novadā devusi savu lielo ieguldījumu, un šobrīd esmu gatava doties tālāk uz šo vadošo amatu. Runājot par mācībām un izglītošanos un sadarbību, es esmu atvērta sadarbībai, es esmu gatava mācīties un strādāt, bet izrietot no tā, kas man ir jāiemācās, kā man, ko man, ar ko man sadarboties, kā man strādāt, lai es varētu veiksmīgi, teiksim, nu, pirmais jau lielais droši vien pārbaudījums būs akreditācija, kuru es domāju, ka kopīgiem spēkiem arī sadarbojoties ar jums, Reinikas kundze, jūs esat nesusi lielu ieguldījumu Tērvetes Annas Brigadēs pamatskolā, tā kā mēs strādāsim cieši. Izglītības pārvaldes vadītāja Aidrisona ir ļoti pretīm nākoša un zinoša, tā kā sadarbībā ar viņu es domāju, ka mēs sagatavosim, izdarīsim un strādāsim. Un man šķiet, ka to, ko es varu redzēt un dzirdēt par Annas Brigadēras kolēģiem, viņi arī ir īsti skolas patrioti, un kopā mēs spēsim šo darbu darīt. Nu, teiksim, es varētu teikt, kad mums viss izdosies. Arī varbūt mazliet papildinot tālāk, es tā kā redzētu arī diezgan lielu sadarbību ar Audzes vidusskolu, jo motivētie skolēni, protams, dosies uz Dobeles valsts ģimnāziju un turpinās tur iegūt tālākās zinības, bet man šķiet, ka jau 9. Klasē un varbūt, ka pat 8. Klases beigās jau vajadzētu veidot šo te sadarbību ar Audzes vidusskolu, lai bērnus iedrošinātu turpināt mācīties Audzes vidusskolā. Paldies!
Paldies!
Jā, paldies, Danute. Vai ir vēl jā, deputāte Indra Špēle, lūdzu?
Jā, es izdzirdēju tādu frāzi interesantu, ka motivētie skolēni dosies mācīties uz Dobeles valsts ģimnāziju un nemotivētie uz Audzes vidusskolu. Ziniet, šādā virzienā sadarbība neveidosies, jo nemotivēti skolēni arī Audzes vidusskolu nevar pabeigt, tā kā virzienam būtu jābūt citam mazliet. Paldies!
Jā, vai Danutei kaut kas piebilstams?
Varbūt es negribēju teikt gluži tā, kad motivētie un nemotivētie. Katrs skolēns ir uz kaut ko motivēts. Es vairāk un vairāk dzirdu šo te vārdu motivēts un tādu nemotivēts vārdu es praktiski tā kā negribētu vispār nelietot, ne arī uz cilvēku bērnu tā kā vēstu teikt, jo katram jau šajā dzīvē jāatrod tā sava vietiņa ir un varbūt tāds, kas ir mazāk drošs, nu, es domāju, ka šeit nebija domāts, tas, mans tas teiks tāds, ka tas nemotivētais, nu, tā kā es atvainojos.
Mm-hmm. Paldies, nu, katra skola grib sagaidīt savu jauno skolēnu motivētu un vislabāko, un es ļoti ceru, ka no Brigadieres skolas tik tiešām nāks vislabākie un vismotivētākie skolēni, un ka jūs brālīgi varēsiet sadalīt viņus, varbūt netieši ietekmējot vecāku izvēli par labu vienai vai otrai skolai. Labi, kolēģi, paldies, vai ir vēl kādam jautājumi? varbūt komitejas komisijas priekšsēdētājs vēlas kaut ko teikt.
Paldies. Es noteikti, kad teiksim tā, varbūt vēl šajā brīdī būtu pāragri tādus ceļamaizes vārdus dot, tie būtu visticamāk jāsaka domas sēdē pēc pieņemtā lēmuma, bet noteikti, kad kopumā mēs kā komisija izvēlējām to labāko kandidātu un kā lūdzu? Jā, un nu jā, jāiet ir uz priekšu, jāstrādā, jādarbojās, būs pavisam noteikti gana lieli izaicinājumi, tas ir viennozīmīgi, un jā, jādod mūsu bērniem tas labākais. Kopā sadarbojieties visiem kopā.
Jā, paldies, un es kā Izglītības un kultūras sporta komitejas priekšsēdētājs arī piedalījos komisijas darbā, un personīgi man pārliecināja tas, ka es saredzēju jūsos deksmi un pārliecību. Un, manuprāt, tās ir divas ļoti svarīgas lietas, kas jūs var motivēt, un arī kas man izvēli noslēdz par labu jums. Tā kā paldies jums, palic tātad kolēģi virzam uz domas sēdi šo jautājumu un palic tāda maza astīte, tātad jūsu kandidatūras apstiprināšana domas sēdē. Paldies!
Paldies!
Paldies, kolēģi! Nākošais darba kārtības jautājums par nolikuma grozījuma nolikumā Dobeles pirmskolas izglītības iestādes Spodrītis. Nolikums apstiprināšanu. Vārds Aijai Didriksonei. Pirms es dodu Aijai vārdu, vēlos jau paskaidrot, ka deputāte Dace Reinika bija pamanījusi vienu mazu kļūdiņu. Tātad lēmuma projektā vārds viens tiek svītrots. Nav tur nepieciešams šis pirmais punkts, jo ir vienīgais punkts. Labi, paldies, bet vārds Aijai.
Jā. Cienījumā deputāti, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par nolikuma, grozījums nolikumā Dobeles pirmskolas izglītības iestādes Podrītis nolikumas apstiprināšanu. Lēmums sagatavots pamatojoties uz Dobeles pirmskolas izglītības iestādes Podrītis vadītājas iesniegumu ar lūgumu izteikt nolikuma 20. punktu šādā redakcijā, proti papildinot, jeb izmainot nosacījumus vecumam, no kura izglītības iestādē tiek uzņemti bērni. Iepriekš tātad bija no pusotra gada, un šobrīd ir mainīts uz no viena gada un trīs mēnešiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Vai ir nepieciešams papildus paskaidrojums par gadu un trim mēnešiem? Varbūt tiem, ka tātad šī iniciatīva nāk no bērnu vecākiem, nevis no šīs pirmskolas izglītības iestādes un arī no turpmākajos jautājumos. Tātad jautājumi nav, iebildumi nav, virzam uz domas sēdi. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums par nolikuma, grozījums nolikumā Augstkalnes pamatskolas nolikums, apstiprināšana. Lūdzu, Aija Didriksone.
Ir sagatavots lēmuma projekts par nolikums, grozījuma nolikumā Augstkalnes pamatskolas nolikums. Šajā lēmuma projektā, līdzīgi kā iepriekšējā, tiek veikts grozījums punktā numur 15 Augstkalnes pamatskolas nolikums. Arī pamatojoties uz Augstkalnes pamatskolas direktora iesniegumu, kurš, kā jau deputāts Renfelds teica, vadījies ir no vecāku pieprasījumu. Tātad visu arī nākamo divu lēmumu pamatā, tātad ir vecāku pieprasījums, uz kā pamat izglītības iestāžu vadītāji rakstījuši iesniegumus, lūgt veikt grozījumus viņu iestāžu nolikumos. Tātad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Priekšlikumi, papildinājumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies! Ceturtais darba kārtības punkts par nolikuma, grozījums nolikumā, bērns pamatskolas nolikums, apstiprināšana. Lūdzu, Aida Idriksone.
Pamatojoties uz bērns pamatskolas direktora iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts par nolikumu, grozījums nolikumā, bērns pamatskolas nolikums, apstiprināšanu. Tātad, kā jau minēju, vecāku vēlme ir izteikta grozīt, līdz ar to grozam, ja pareizāk sakot, šajā gadījumā papildam nolikuma ar 14 punktu, kurā ir iekļauts gan, kurš iepriekš nolikumā nebija iekļauts, tātad par to, ka vispār tiek uzņemti bērni pirms skolas izglītības iestādē un arī šajā punktā nosaka līdz ar to vecumu, no kura līdz kuram šie bērni atrodas pirmskolas izglītības tātad grupiņā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Tātad šis papildinājums lēmumu projektā notika tāpēc, ka mēs iepriekšējā mācību gadu laikā apvienojām bērnus pirmskolas izglītības iestādi ar bērns pamatskolu. Tāpēc arī viņš nebija līdz šim. Vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Papildinājumi, ierosinājumi? Tad virzam uz domas sēdi. Paldies! Piektais darba kārtības punkts par nolikumā, grozījums nolikumā, mežinieku pamatskolas nolikums, apstiprināšanu. Lūdzu, Aida Idriksone.
Pamatojoties uz mežnieku pamatskolas direktoras iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts par nolikumu grozījums nolikumā mežnieku pamatskolas nolikums apstiprināšanu. Un tiek papildināts mežnieku pamatskolas nolikums ar 14 punktu līdzīgi kā bērns pamatskolai, jo iepriekšējā mācību gadā tātad mežnieku pamatskolai tika pievienots pirmskolas izglītības iestāde Minku parks. Līdz ar to 14 punkts nosaka par to, kā uzņem izglītības iestādi tātad pirmskolas izglītības programmās izglītojumas un nosaka arī vecumu, no kura līdz kuram. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Jā, deputāte Dace Reinika, lūdzu.
Jā, man mazs tehnisks precizējums, tā lai viss būtu pa smuko. Uz visiem šiem nolikumiem paskatoties juridisku izdošanas to juridisko pamatojumu, lai sakrīt ar to pamata dokumentu, kuru mēs grozam, jo tur vispārējais izglītības likuma 8. un 9. pantu, nu viņš tā kā drusku lec acīs. Nu, ja mēs gribam pa smuko sakārt to dokumentu. Paldies. Tas tāds tehnisks precizējums.
Jā, paldies, pārbaudīsim. Jā, vēl kādi jautājumi, ierosinājumi, iebildumi? Nav. Paldies, tad virzam uz domas sēdi. Un sestais darba kārtības punkts. Paldies, Aidai Idriksonei, viņas jautājumi beigušies. Tad par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem ziņo sporta pārvaldes vadītāja Linda Karloviča. Lūdzu, Linda.
Labdien, godājumie deputāti. Katru gadu Dobeles novada pašvaldība atbalsta sporta klubus, biedrības, iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kuras vēlas aktīvi darboties mūsu novada pašvaldības infrastruktūras objektos bez maksas. Tā kā iepriekšējais Dobeles novada infrastruktūras objektu bez maksas izmantošanas šis laiks termiņš ir beidzies, tad ir sagatavots jauns lēmuma projekts. Pirms lūdzu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi, gribētu labot divas neprecīzitātes. Lēmumā ir gads neprecīzs. Tie ir 2025. gadam.
Pie mums ir izlabots jau, paldies.
Jā, labi, ļoti labi, man vēl nav, jā. Un tabulā, kur ir basketbols 3x3, tur jāsvītro personas vārds, uzvārds ārā. Tas būtu izdarāms, jā. Un tad būtu it kā viss.
Vēlreiz, kurā vietā lūdzu? Otrais.
Basketbols 3x3, tur ir personas vārds un uzvārds klāt.
To tas ir ārā jāizņem, jā?
Jā. Tā, tas ir jāizņem vienkārši ārā. Tā ir iniciatīva grupa, bet nu, rakstītājs ir šī persona, kura ir palikusi iekšā.
Tā, kolēģi, tātad ne man lēmumu projektos abos divos, gan uz ekrāna, gan arī šeit izdrukātajā variantā ir jālabo tas gads no 26. gada 30. septembra uz 25. gada 30. septembra. Ja? Lēmuma projekta, lēmuma daļa pirmajā punktā.
Man ir 25. gads, 1. septembris, līdz 26. gada 30. septembrim.
Nē, šeit ir jālabo. Mēs viņu pagarinām uz vienu mēnesi.
Jā.
Jo ir uz vienu mēnesi, tātad nevis no 25. gada 1. septembra līdz 26. gada 30. septembrim, bet līdz 25. gada 30. septembrim. Tāpēc, kad ir jāpārskata, jo viņš faktiski ir tādā pašā sastāvā šie sporta bāzu bezmaksas izmantošanas limiti, ir faktiski nekas tur klāt jauns nav nācis. Ir jāprecizē. Tātad šobrīd mēs pagarinām uz vienu mēnesi. Jā?
No īstenībā nē. Jo es pamatošu, kāpēc. Tāpēc, ka mēs esam savākuši visus iesniegumus par nākamo arī gadu, astronomiskais gads plus viens mēnesis, lai varētu visi darboties gada režīmā uz priekšu. Un ar visiem iesniegumiem, ar visām vēlmēm.
Vai es drīkstu?
Jā, lūdzu.
Nu jā, tas man ir pārsteigts, ka 26. gads, Linda, mēs runājam, ka pagarinām iepriekšējo tabulu uz vienu mēnesi. Un par šo mēnesi, septembra mēnesi, mēs arī tad precizējam visas tās vajadzības, kādas veido šiem klubiem. Tas, ka ir savāts, visi ļoti labi, un tas arī ir jādara. Cita varianta nav, jo būs mums jānonāk pie šī lēmuma, bet ņemot vērā, ka tur ir koriģējumas lietas, līdz domas sēdējies ļoti baidos, ka mēs varam to izdarīt, jo varētu rasties arī nepieciešamība dziļāk pārskatīt šos jautājumus un plašāk nedaudz. Līdz ar to mans lūgums bija tev, kad mēs tikāmies pa vienu mēnesi, un es tad pats brīnos, ka 26. Un bija tā, ka atstājam iepriekšējo, turpinam šo mēnesi uz priekšu, lai ir nepārtrauktība, un atgriežamies 1. oktobrī, jau ar pilnīgi jaunu un jaunu septembra mēnesi saprotamu 1. oktobra risinājumu.
Jā, precizēt un vēlreiz pārskatīt un papildināt, jo arī pieteikšanās uz šo te sporta bāzu vai infrastruktūras objektu limitiem bija izsūtīti e-pastos, jā, un nebija publiski darīti zināmi nekur. Bija tā, Linda?
Jā, bija, jā.
Tieši tā. Tad faktiski šī pieteikšanās arī bija zināmā mērā ierobežota. Tāpēc man ir priekšlikums šo te limitus atstāt šobrīd spēkā, kādi bija jau līdz šim, vēl vienu mēnesi. Jautājumi, kolēģi? Jā, lūdzu, deputāts Sapranovičs.
Jā, man ir jautājums. Pavasarī mēs runājam par to, ka būtu nepieciešams izdot arī kārtību, jeb noteikums, kādā veidā šie te bezmaksas limiti tiek piešķirti, jo mēs šeit arī šajā grafikā redzam, ka, piemēram, šie te brīvie apmeklējumi ir ļoti atšķirīgi. Ir, teiksim, pagasti, kur ir 11 stundas nedēļā, bet, piemēram, Dobeles pilsētas sporta centrā tur ir pusotra vai divas stundas nedēļā. Vai tās ir apzinātās arī vajadzības, vai tur ir vienkārši tas, ka nav vairāk brīvu laiku, kad varētu iedzīvotājiem piedāvāt šo te iespēju apmeklēt sporta zāli, jo redzam arī to, ka tas ir piekdienas vakarā, kad principā notiek ļoti daudz dažādu citu arī pasākumu, kuras iedzīvotāji grib apmeklēt, un ja, piemēram, kāds vai kāda ir aktīvs kultūrā, tad to šo sporta zāli apmeklēt ir praktiski neiespējami. Tā kā man būtu lūgums tad uz to jauno sezonu padomāt arī par šo. Šeit mēs neredzam arī naudītas sporta zāli, vai tā nebūs uz sezonu gatava?
Varu paskaidrot par naudītas sporta zāli, ka viņa nebūs gatava, jo iepriekšējā doma ir lēmus par sporta zāles remontu bez piešķirt finansējumu. Finansējums sporta zāles remontam nav. Tā kā Naudītes sporta zāle vēl gatava nebūs. Paldies.
Paldies.
Būsim patiesi, kas attiec Naudītes sporta zāli, tad doma pirmkārt nav lēmus tādu jautājumu, otie tas ir bez, tiešām bez finansējuma, nu, kā teikt, pašu kārtībai plānotas iespējamais remonts, bet, diemžēl, tur nav finansējuma. Tā ir problēma. Tā kā pa to mēs pateic nerunājam, bet ja runa ir par to, ko Guntis minēja un visu, es domāju, ka tas ir pādoma jautājums, cik mēs tur to laiku izmantojam. Galvenais, ja mums būtu tie jaunieši, bērni, kas tiešām apmeklē tās sporta zāles un ir organizētas vienības, kas iet un darbojas tā brīvpieejamība, manuprāt, ir arī jāizmanto savādāk, jo ir jau arī visa veida ārā iespējas, kur darboties un veicināt vai uzlabot savu veselību līdz ar to, vai pa katru cenu ir zāle, vai pa katru cenu ir stadions. Tā kā tās iespējas ir visiem jāizmanto, ir ārā trenažieri, ir dažādas lietas, ko mēs te izvietojam, tad rodas jautājums, vai izmantojam vai neizmantojam. Vai tiešām ir vajadzīgi pa katru cenu zāli. Nu, pa to ir visu laiku jādiskutē, bet primāri vai prioritāri mums ir tie, kas ir organizēti, kas iet, kas darbojas, kas grib sasniegt kādus rezultātus, un tie ir vienkārt bērni jaunieši, un, protams, sportisti, kuri mums ir ļoti, ļoti vajadzīgi. Paldies!
Jā, paldies deputātam Sprizānam. Vārds deputātei Reinikai, lūdzu.
Tad es īsti tagad nesaprotu. Es saprotu, ka sporta pārvaldes vadītāji ir apzinājusi šos visus iesniegumus, veidojot šo jauno tabulu un visu pielikumu ar visiem noteiktiem limitiem un laikiem. Tad jautājums, tad, kā tad tagad tiek virzīts? Tad mēs grozam veco lēmumu vai veco atsaucam. Līdz kuram datumam bija tas iepriekšējais lēmums? Nu, iepriekšējais.
Drīkst?
Jā. Es tad nesaprotu, kā jūs tagad domājat virzīties priekšu.
Jā, paldies deputātei Reinikai Lūdzu, Linda.
31. Mājas vasarā, protams, tur neizmanto zāles un telpas, un tādēļ nekad nav bijis arī vasaras periods iekšā. Nu, ja īpaši kaut kam ir īpaši, tad tur arī īpaši ir ierakstīts. 31. Mājas.
Lēmumā nebija 31. Mājas lemjošajā daļā.
31. Augusts.
Tur bija 31.
31. augusts bija.
Lemjošajā daļā.
Nē. Nu, iepriekš šie tie limiti darbojas līdz augusta beigām.
26. septembra lēmumā bija šādi paši, tas laika periods bija.
Nē, bija 31. Mājas. Man rokās ir vecais.
Tā, kolēģi, tā tad sporta pārvaldes vadītāji noprecizēs šo te, bet tas šobrīd, nu, ir skaidrs, ka mums ir jāpagarina šie limiti, šie izmantošanas limiti, jo lai arī būtu 31. Mājas vai 31. Augusts, ar 1. septembri mums šie limiti ir jāpagarina. Un tāpēc arī šis priekšlikums ir par pagarināšanu līdz 30. septembrim. Bet man ir Lindai Karlovičai jautājums tas, ko uzdeva deputāns Safronovičs Guntis par kārtību. Jā, Gunti? Jā, par kārtību. Jūs, Linda, tā kā jūsu domas un viedoklis un plānotās darbības šī jautājumā. Paldies.
Jā, jautājums ir vietā, jo es jau principā esmu vairāk kārteikusi, kad mums ir šī kārtība jāskārto, jo esam sakārtojuši augstu sasniegumu sportu un arī mums bija saistošie noteikumi par infrastruktūru objektiem. Bet šobrīd, ņemot vērā to, ka vasaras periods ir gana smags mums bijis, ja, personīgi man arī nav bijuši, pat sestdienas brīvas, tad ņemot vērā to, ka daudzi darbinieki ir atvaļinājumā, un es ceru, ka rudenī mēs to varētu izdarīt.
Bet vai jūs tiksiet galā ar šo kārtību līdz uz septembra domas sēdi?
tas darbs ir pamatīts. Es domāju, ka nē, es varētu būt uz oktobru. Labākā gadījumā uz oktobru sēdi. Jo tas ir pamatīgs darbs.
Jā.
Iesatītiem jābūt.
Labi, paldies. Tātad faktiski darbs ir jāsāk un jāizdara. Deputāts Gunts Savanovi.
Tad varbūt, ka man ir priekšlikums, ja ir iespējams līdz septembra domes sēdēji sagatavot šo kārtību, šos limitus, ko mēs šobrīd pagarinām līdz 30. septembrim, pagarināt līdz 31. oktobrim, un tad, kad būs apstiprināta jaunā kārtība, tad pēc mēneša varētu būt salikti visi tie limiti, jaunie limiti. Bet varbūt, ka es nepareizi domāju.
Nē, jūsu priekšlikums ir vērā ņēmams. Paldies. Kādas ir kolēģi, kādi citi priekšlikumi? Vai ir kādi citi priešlikumi, kolēģi?
Linda pati saka.
Tad lūdzu precizējiet komitejas priekšsēdētāji, kas uz sēdi būs par dokumentu, tie būs grozījumi iepriekšējā lēmumā? Kas tas būs tās par dokumentu, kas ir jārada?
Nē, mēs apstiprināsim jaunu limitus laika periodam.
Vienam mēnesim.
Vai diviem, kā tikko deputāts Safranovičs izteica?
Tas ir kā jauns lēmums būs, un
jā.
Kurā gadījumā iepriekš ir atsauc?
Jā. Lūdzu, Linda, jūsu domas šīm sakarā.
Jā, es piekrītu.
Kolēģi, priekšlikumi, citi priekšlikumi. Tātad pagarinām šos limitus līdz 31. oktobrim, kā ierosina deputāts Gunts Safranovičs. Priekšsētāji viedoklis.
Jā, ja man prasīt, es domāju, ka mums ir ņemot vērā, ka Linda ir veikusi lielu darbu saskaņojot, pamat lietās saskaņot šiem klubiem un visu. Mums, lai neapsātos darbs, būtu jāpagaras vienu mēnesi, jāprecizē šeit vēl dažas lietas, un kas attiec par to kārtību, viņa aizstrādā ļoti nopietni, jo pretējā gadījumā mēs sasteiksim visu lietas. Un attikt ļoti bezgalīgi šo, vai pagarināt vecos, limitus ir kā nebūtu saprātīgi. Ņemot vērā, ka skolas uzsāk darbu 1. septembrī un visi pulciņi visāda veidā šīs interešu izglītības un visi veidojas praktiski un arī sporta skolas grupas veidojas līdz 1. Oktobrim. Mums būtu jāsaprot, ka uz 1. oktobrī mums ir šī limitu tabula apstiprināta, bet par kārtību, manuprāt, ir jārunā, un tagad ir izstrādā kārtība, mēs varam atgriezties vēlreiz pie šo stundu sadales principiem.
Tātad, paldies deputātam Spridzānam. Tātad, vai deputāts Safranovičs uztur savu priekšlikumu spēkā? Jā, paldies. Tādā gadījumā man ir priekšlikums, tomēr tad, jā, vārds deputātei.
Tātad man ir kā iedzīvotājiem jautājums. Tātad sporta pārvalde šobrīd, mēs pagarinām uz domes sēdi, būs lēmums par termiņu pagarināšanu. Nē, tas nebūs par pagarināšanu.
Par jauniem limitiem uz vienu mēnesi.
Uz vienu mēnesi. Un tad sporta pārvalde šī mēneša laikā tagad vāc atkal visus datus vai viņa jau viss ir, tad uz ko mēs ejam apakaļ, tā kā.
Nē, viņi papildinās šos lēmumus. Vārds deputātam Gaidelim Lūdzu.
Kur te nav iekļauti un kur ļoti, teiksim, ir bijis prasība, bet nav iekļauti.
Jā, jums ir taisnība, deputāte Reinika, jo nāk jau priekšlikumi un
tad ar to vajadzēja arī sākt.
Neapmierināto iesniegumu par to, ka viņi nav iekļauti. Paldies. Bet paldies. Vārds deputātam Gaigalim Lūdzu.
Būtībā jau te tas laikam skaidrojums parādījās. Jo es arī no iepriekš teiktā tā arī sapratu, ka ir šis darbs ir izdarīts, ir apkopots, bet ir kaut kādas neprecizitātes, bet ir līdz galam jāsakārto atsevišķi šie te sporta klubi par šiem te laikiem un sadalījumu. Tā es tā kā sapratu.
Paldies deputātam Gaigalim, jo, kā jau deputāts Safranovičs uzsvēra par to, ka tā sporta zāle, sporta bāzes ir tik, cik ir, un uz viņām ir zinām konkurence. Jā, un mēs labāk šobrīd pagarinam uz vienu, nu, izveidojam šo sarakstu uz vienu mēnesi, jo atņemt būs ļoti grūti, nomazināt šo limitu būs ļoti grūti, tāpēc arī ir šis it kā no vienas puses maza termiņa šis limitu atļauja, bet tas ļaus mums sakārtot šīs lietas. Lūdzu, deputāti Špēlā.
Jā, arī tas termiņš, es domāju, ka ir vajadzīgs īsti, tāpēc, ka vēl jau patiesībā, lai piešķirtu kaut kādu konkrētu laiku, ir jāsaprot, saprot, lielā daļā šo sporta zāļu ir skolēni, kuriem ir skolas stundas nodarbības, un tikai tas laiks, kurš paliek brīvs, ir izmantojams attiecīgi citām vajadzībām, un tad arī septembra beigās jau noteikti būs zināms, kā skolas pašas to izmanto, un tad attiecīgi var arī pilnveidot šo visu.
Jā, paldies! Tātad, vai balsojam, vai ir vēl kādi iebildumi, papildinājumi, deputāte Reinika, lūdzu?
Jā, deputāte Reinika vēlās saprast. Nē, es tiešām vēlos to saprast. Tātad tagad, ja ir šis pielikums un iet kā jauns lēmums, kas tiek apstiprināts vienu mēnesi, tad būs, kurš tad tas pielikums darbosies, šis jaunais Lindas izstrādātais vai vecais iepriekšējais? Kāpēc jaunais nevar darboties no 1. septembra līdz 30. septembrim tajā pašā 25. gadā, ja šīs iestādes, ne, šīs biedrības un nodibinājumi ir apzināti un visi zin, nu un tad šitais, un tad pieliek klāt vai lecam apakaļ uz iepriekšējo pielikumu? Nu, bet es tikko dzirdēju, ka
es atvainojos, Linda, lūdzu, tātad mums lēmuma projektā ir klāti limiti jaunie apkopotie, ja? Un tos mēs šobrīd stiprinām uz vienu mēnesi, kā lēmuma projekts paredz. Vai es saku pareizi?
Jā. Jo, nu, es arī tā sapratu, ka jaunos mēs apstiprinām uz vienu mēnesi šos.
Jā, labi, vārds deputātam Spridzānam, lūdzu.
Nē, nu, kolēģi, nu, ļoti labi varbūt pateic Indrišu spēlu un visu. Mums ir jāsaprot, ka veidojas klases, skolas, skolēnu, nodarbību saraksti, viss. Un līdz ar to, pirms šī laika mums astiprināt jaunu, kas tā kā ievieš to kārtību uz visu gadu, faktiski, ko mēs tā kā redzam. Tad mans priešums, ko es arī Lindai jau pateicu iepriekš, viņa to skaidrs saprata, es nezinu, kādai bija ir šāda veida nevajadzīga diskusija, kad ir jāpagarina, nē, nu, labi, viņa ir vajadzīga, bet viņa vajadzīga būs pēc tam, kad ir jāpagarina šis te iepriekšējais saraksts, lai turpinās nepārtrauktība un ņemot vērā, ka ir priešlikumi no citām komandām un lietām, kādā veidā skatīt šos jautājumus, tad arī izstrādāt to jauno grafiku un piedāvāt saskaņot ar skolām iestādēm, kurām pieder šī sporta zāles. Nevis tā, ka mēs skrienam, tā kā pasakam, ir pilnīgi jauns, un te rodas jautājums, kāpēc jaunais uz vienu mēnesi vai kaut kur. Tad mēs skaidri zinām, ka pēc vecā grafika vēl vienu mēnesi viņi var darboties, un pēc tam ir pilnīgi jauns grafis, kādā veidā mēs strādājam visu gadu un turpmāk. Paldies!
Jā, lūdzu deputāti, Dats Reinka.
Man kā nu, iedzīvotājiem, kā, arī kā deputātei, šobrīd vecais vai jaunais, tas nebūtu būtiski. Galvenais, ka ir saprast to, kā mums ir jārīkojas, un to, ka šīs biedrības nodibinājumi un visi saprot, kāda tad tā kārtība, pēc kādas viņi darbojās un kā izmanto šīs sporta zāles, telpas un visu, ko mēs piedāvājam. Tā kā, nu, šis viena mēneša pagarinājums, viņš tā kā var drusku izsist kādu no sliedēm, jo visi ir rakstījuši jau jaunos pieprasījumus un kaut ko saskaņojuši. Tagad jāliec apakaļu, jāsaka, nē, būs no 1. oktobra tas pa īsto. Tagad vēl tā kā pa veco. Un tie, kas tur nav tikuši iekšā, tad tie arī nebūs tajā septembrī. Galvenais, lai visi saprot, kas uz ko attiecās. Viss man nav būtiski, vecais vai jaunais, bet lai viss puses ir apmierināts arī vienu mēnesi.
Paldies. Vārds deputātam Gaigalim, lūdzu.
Jā, es varbūt arī gribētu pajautāt tad kopumā, vai šis šobrīd liktais priekšlikums, viņš būtiski atšķirās no vecā?
Tas ir jautājums man?
Jā. Jautājums Linda.
Jā, būtiski viņš neatšķirās. Kas varbūt samazinās kādam, jo beidz varbūt darbību vai mazāk ņem ar pulciņu šīs sporta nodarbības, bet īstenībā jau skolas visas zin, kāds viņiem noslogojas būs, tā lielam nebija nekādu problēmu ar šiem zāļu pārziņiem pie saskaņošanām, un es domāju, ka arī nebūs mēneša ietvarā, bet jā, es pieņemu, kad varam mēnesi vēl aicināt pārējos publiski pieteikties un tad izdarīt korekcijas un pagarināt uz gadu vai arī izveidot jauno kārtību.
Jā, paldies. Varbūt, ja tas nav nekas tāds būtisks, tad varbūt, ka mēs varam arī palikt pie tā paša vecā, tad mans tīri priekšlikums paliekam pie vecā un pagarinam uz vienu mēnesi un tad ejam pēc tā mēneša uz priekšu.
Jā, paldies deputātam Gaigalim. Jā, lūdzu, Indra Spela.
Jā, es patiešām vienkārši saklausīju to, es iedomājos, kas tagad notiks, domājot, ka man arī ir iestāde, par kuru jāatbild. Ja tagad pēkšņi mēs izsludināsim publiski un būs entās atsevišķās grupas iedzīvotāji, kuras tagad vēlēsies šo laiku, un tad, kamēr nav šīta kārtība, tad reāli mēs visu to laiku diennakti, mēs visu nakti nevaram atstāt, jo zālē ir jābūt tīrai no rīta un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc,
cilvēki jānodarbina.
Jā, tāpēc, kamēr nav kārtība publiski, es nezinu, ļoti baidos par to.
Tātad deputāta Edgara Gaigala priekšlikums bija pagarināt par vienu mēnesī veco kārtību un veco sarakstu. Jā, tad faktiski mums ir jauns lēmuma projekts, nepieciešams uz domas sēdi. Vai ir nepieciešams balsot? Tātad pagarinām veco par vienu mēnesi, ja vienkārši sakot, ja. Nē, iet vecā lēmuma pagarinājums uz domas sēdi. Nevis šis lēmuma projekts, ko jūs redzat savā priekšā.
Pilnīgi jāpārtais, jā.
Nē, jā. Jā. Vai visi kolēģi piekrīt, ir nepieciešams balsot?
Nav.
Paldies, esam tikuši galā arī ar šo jautājumu. Paldies, Linda. Līdz ar to Izglītības kultūras sporta komitejas darba kārtība ir izsmelta un pasludina sēdi par slēgtu. Paldies.